kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inanunsyo na ng Australian Federal Government ang 5% first home buyer deposit scheme na magsisimula sa Oktubre. Pero ano nga ba ito? Ano yung mga magbabago at sino ang eligible sa programang ito? Narito ang mga dapat mong malaman sa ulat na ito. Mula October 1, lahat ng first home buyers sa Australia ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa property market ng mas maaga at mas may mababang deposit. Ito ay dahil sa pagpapalawak ng first home buyer guarantee ng gobyerno, kung saan papayagan ang mga bibili ng kanilang unang bahay na maghulog lamang ng 5% deposito. Inilunsad ito ng 3 buwan ng mas maaga kaysa original na petsa na Enero 2026. Ayon kay Punong Ministro Anthony Albanese, ang mas maagang magsimula ng scheme ay makakabawa sa mga hadlang na kinakaharap ng mga nais makabili ng bahay.
We're absolutely determined to do everything we can to fast track home ownership, fast track improved number of rentals, fast track social ownership of homes as well. We want to make a difference as we target our 1.2 million homes objective with our $43 billion Homes for Australia plan.
Pero ano nga bang First Home Buyer Scheme? Ang First Home Buyer Scheme ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay daan sa mga unang beses na bibili ng bahay na makabili ng property kahit 5% lamang ang initial deposit kumpara sa karaniwang 20%. Sa ilalim ng scheme, kikilos ang gobyerno bilang garantor at sasalo sa natitirang 15% ng deposit. Dahil dito, hindi na kailangan kumuha ng mahal na lender's mortgage insurance ang mga mamimili. At ang mga pagbabago sa scheme, una, pinalawak nito ang saklaw. Simula October 1, lahat ng first home buyers ay maaaring makagamit ng scheme. Dati, may taunang limitasyon sa bilang ng mga nakaka-avail nito. Pangalawa naman, wala ng income limit. Tatanggalin na rin ang limitasyon sa kita para maging kwalipikado. Pangatlo, mas mataas na price cap. Tataasan ang presyo ng mga bahay na pasok sa scheme sa halos lahat ng estado at teritoryo upang mas tumugma sa kasalukuyang merkado. Halimbawa nito sa Sydney, mula $900,000 ay aabot na ito sa $1.5 million. Sa Brisbane naman, tataas mula $700,000 hanggang $1 million. At sa Melbourne, itataas mula $800,000 hanggang $950,000. Tinatayang aabot sa 70,000 katao ang makikinabang sa pinalawak na access sa unang taon ng pagpapatupad, mas mataas ng 20,000 kumpara sa dating taunang limitasyon. Ayon kay Housing Minister Claire O'Neill, layunin ng scheme na gawing mas patas ang pag-access sa pagbili ng sariling bahay sa pamamagitan ng pag-level ng playing field, lalo na para sa mga kabataang nagdanais makapasok sa merkado ng pabahay.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it. What we know is that it is incredibly challenging for this younger generation to get into home ownership. We're seeing young people having to save 8 or 9 years to build a deposit. With the 5% deposit program that our government is expanding, we see that timeline brought back to 2 or 3 years.
Ayon kay AMP Chief Economist Shane Oliver, inaasahang magiging popular ang first home buyer scheme dahil sa malaking tulong nito para sa mga bibili. Karaniwan anyang umaabot ng 11 years bago makapag-ipon ng 20% deposit. Ngunit sa ilalim ng bagong programa, posible na itong makuha sa loob lang ilang taon lamang. Pero binigyan din ni Oliver na tataas ang presyo ng mga bahay at masisigil ng mas mataas na utang ang mga first home buyer. Magkakaroon anya ng 95% na utang na kailangan bayaran. Dagdag pa niya na mas mainam para sa ilan na bumili ng bahay ng mas maaga dahil maaaring tumaas pa ang presyo ng merkado habang nag-iipon para sa mas malaking deposit. Binanggit din ito ang epekto ng pagbaba ng interest rates ng Reserve Bank of Australia na nagdulot ng panibagong pagtaas ng property prices. May reaksyon din mula sa industriya ang iba't ibang grupo, katulad ng Housing Industry Association, kung saan malugod na tinanggap ang pagpapalawak ng scheme. May reaksyon din mula sa industriya at iba't ibang grupo gaya ng Housing Industry Association kung saan malugod na tinanggap ang pagpapalawak ng scheme. Gayun din ang Property Council of Australia kung saan sinabi ng CEO nito na si Mike Sorbas na ang mas maagang pagpapatupad ng scheme ay tutulong sa mga first home buyer na makatawid sa deposit gap. Pero binigyan din niya ang dapat na regular na suriin ang disenyo ng scheme mula kalagitan ng 2026 upang matiyak na hindi mag-overheat ang housing market. Samantala, binigyan din ni Master Builders Australia Chief Executive Denita Don na bagamat magandang hakbang ang pagbibigay ng mas malawak na akses sa mga bibili, hindi ito magiging sapat kung walang kasabay na pagdagdag ng housing supply.
We now ask the focus of the government to be on people. We simply do not have enough people to build at the moment. That's our next big issue. What are we doing around migration to make things easier for migrants to have their skills recognised in this country? It takes too long. It's too expensive. We don't have tradies as the number one skilled priority, even though they would meet the 130,000 or more threshold. That needs to be changed. What are we also doing around encouraging more people into to trades? That should now be the next focus of the government when it comes to housing issues.
Sa panig naman ng Everybody's Home campaign, tinawag ang scheme na mabuti para sa ilan, ngunit iginiit na hindi ito ang sagot sa housing affordability crisis sa buong bansa, lalo na't kailangan pa rin ng mas maraming social housing. Habang pinuna naman ni Opposition Housing Spokesperson Andrew Bragg ang desisyon ng gobyerno na gawing bukas ang scheme para sa lahat ng first home buyers nang walang income testing na anya'y maaaring magdulot ng di patas na benepisyo.
I think it is perverse and bizarre that the children of billionaires will now have access to a government insurance scheme. I mean, effectively a welfare system is now going to be opened up to the children of billionaires. So it was once a targeted scheme and now it's a universal scheme without any means testing. So I think that is quite bizarre.
Ang ulat na ito binuo ni Sydney Lang, Cameron Carr, Alex Gallagher ng SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.